Zalāne, Latvijas radio.
Dzirdējām ministrijas tehnikuma arodskola vadītāja viedokļus par situāciju profesionālajā izglītībā, un tūlīt noskarosim arī, ko par to domā uzņēmēji. Šobrīd esam sazvanījuši Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktori Līgu Meņģelsonu. Labrīt! Gadiem uzņēmēji ir aicinājuši ar savu līdzdalību, arī dažkārt stiprinājuši profesionālās izglītības programmas, dzirdējām daudz naudas ieguldīts. Ir jūtams rezultāts?
Jā, noteikti pēdējos gadus ir būtiski mainījusies gan pati vide, gan arī droši vien attieksme pret šo izglītības ļoti svarīgo posmu. Savulaik mēs esam iedvesmojušies no Vācijas un Austrijas kolēģiem, redzot, cik nozīmīgs un arī tajā pašā laikā ļoti prestižs un pieprasīts izglītības veids ir tieši vidējā speciālā izglītība, kad blakus vidē izglītībai jaunieši iegūst arī profesiju. Droši vien runājot par viņiem pašiem, viņiem noteikti ir stabilāka sajūta, kad viņiem ir pamats zem kājām, un savukārt darba vidē ir svarīgi, kad ienāk jau jauni profesionāļi, kas var vidējā posmā strādāt. Bet tas, kas būtiski, ir tas, kad varbūt liekas, ka vidējā speciāla izglītība ar to arī beidzās. Nē, mēs ļoti daudz arī kopā ar izglītības ministriju strādājam pie tā, lai šie jaunieši pēc tam, ja ir vēlme un ir arī nu, pamats, tad noteikti ir jāiet tālāk uz augstāko izglītību. Bet šis ir tāds ļoti labs vidusposms, kas varētu teikt tās sazemē, sagruntē šī jaunā speciālista zināšanas, iemaņas, pieredzi, ko viņš iegūs arī darba vidē. Tāpēc jā, noteikti tā ir ļoti, ļoti mainījusies vide un droši vien, ka jārunāja par arī iepriekš teica par to, vai šis ir prestiža vai nē, tad droši vien prestiža jau veidojas no attieksmes un savukārt tā attieksme veidojas par to, vai šis ir pieprasīts.
Attieksme mainās? Ja bija joprojām, arodas skolas ir neveiksminieki.
Es teiktu tā, no darba devēja puses šobrīd pieprasījums pret šādiem speciālistiem ir faktiski visās grupās. Tā nav tikai IT, tas nav tikai metāla apstrāde, tas faktiski ir visās. Līdz ar to tam vajadzētu sekot arī pieprasījumam, sekot arī prestižam atalgojumam, atbilstošai kvalifikācijai, tāpēc noteikti tas mainās.
Profesijas, ko māc atbilst tam, ko vajag ekonomikai uzņēmējiem? Ja jūs redzat, ka kaut kur ir ļoti liels iztrūkums.
Jā, jo paši saturu un paši pieprasījumi jau nosaka arī kopā darba devēja darba ņēmējiem un skolām. Un ir nozara eksperta padomas, kas katras nozares ietvarā, faktiski viņiem ir tā iespēja pašiem lemt. Ja agrāk izlēma tikai ministrija, tad šobrīd arī paši izlēma, cik daudz un kādas būs tie galvenie standarti. Un pati jau arī, pati skolas ir ļoti mainījušās. Un droši vien, ja vecāki aizbraukt kopā ar bērniem, nu, zinām, ar ekskursijā vai vienkārši pieteiktos vizītē, viņi redzētu, cik būtiski mainījušās gan pati vide, tās ir modernas Eiropas līmeņa skolas, gan pati ēka, gan arī aprīkojums, kur bieži vien darba devējiem ar tādu zinām skaudību noskatās, cik labas šīs ir mācība iekārtas tieši, tāpēc ir ļoti daudz izmaiņas.
Runājot par kvalitāti, pirms gadiem bieži vien dzirdēju uzņēmējus sūdzamies par to, ka atnāk jaunais profesionāls tikko no skolas, bet burtiski viņam viss jāiemāc ir no nulles, vai šobrīd šī izglītības kvalitāte ir labāka ar visiem daudziem ieguldījumiem un iekārtām?
Jā, ļoti precīzi arī pateicāt, ar ko sākās arī viss šīs pārmaiņas, jo gadiem darba devēji faktiski kritizēja izglītības sistēmu, kad tajā brīdī, kad jauno speciālistu ar diplomu viņi saņem, tad faktiski secina to, kad ir nopūšās un kad ir jāsāk no sākuma. Un tieši šī neapmierinātība radīja to iemeslu, kad mēs arī sapratām, ka arī nevar tikai no malas kritizēt, ir jābūt daļai no šī procesa, un tāpēc arī nozarīt par padomus katrā nozarē definēt, kas viņām ir vajadzīgs un kāda līmeņa kvalitāte ir vajadzīga. Tas ir viens posms, un otrs savukārt arī nestāvēt malā un iesaistīties pašiem. Un tieši tāpēc arī ir izveidota šī Austrijas, Vācijas modeļa tāds līdzinieks, kas ir darba vidē balstītas apmācības, mācības. Un tajā tas nozīmē to, ka daļu laika skolnieks mācās. Un otru daļu bet devēja jābūt praksē. Un tikai kopā tas veido diplomu. Tas rada to, ka gan audzēktiņš ir skaidrs, vai tiešām šī profesija ir tā, kas viņam ir ļoti, ļoti patīk un padodās. Savukārt darba devējs var arī noteikti jau laicīgi jau novērot, kuri būtu tie audzēktiņi, ar kuriem viņš ļoti labprāt svērtu jau pēc tam, pēc diplomu saņemšanas. Un tā ir ļoti nozīmīga lieta, ka jaunieši pēc skolas beigšanas mums kādu laiku apakaļ ir liela problēma, kad iegūst diplomu, nedegūst darbu, kaut kur vai aizbrauks vai kā savādāk. Bet ar to ļoti svarīgi, lai viņiem būtu uzreiz zināms, kur viņš strādās, kāda būs nosacījuma, kāda darba vide, kāds atalgojums. Šī skaidrība ievieš ļoti daudz pozitīvi.
Mūsu uzņēmēji spēja šo skaidrību ieviest un šos absolventus profesionāļus tiešām piesaistīt ar adekvātu atalgojumu darba vidi, jo dzirdējām ierakstā, ka ir visai liela daļa to absolventu pat tādu, kas vēl nav pabeiguši skolu, kas dodas uz ārvalstīm, jo tur ir ļoti labi piedāvājumi viņiem.
Protams, kamēr mūsu minimālie standarti tāksim, vēl joprojām atpaliek no Eiropas vidējā, tad, protams, tā ir, tas ir liels risks. Un tieši tāpēc arī iesāktais ceļš ar nozaru koplīgumu slēgšanu, kas nosaka minimālo standartu nozarē, un arī to, kādā veidā, cik daudz piemaksā, tad, ja tev ir profesionālā kvalifikācija augsta un citi aspekti, tas noteikti palīdzēs apturēt šādu veidu aizplūšanu darba spēku. Tāpēc tas ir tāds kompleksāks jautājums, bet noteikti pats primārais tas, ka arī ļoti, ļoti mainās pati darba vide un arī to jauniešu redz, ka ja agrākos laikos, teiksim, metinātājs bija tas, teiksim, vai kāds mehāniķis bija tikam vienīgi eļļainā rokām, kas kaut ko mēģina salabot ar. Tāpēc ir ļoti daudz faktiski jāstrādā ar datoru, kā mēs zinām, arī lauksimtības tehnika un traktori šobrīd ir vairāk atgādīgi kosmos kuģis nekā tas, kas ir mūsu stereotipos. Tāpēc to, ka jaunieši ir darba vidē un viņi redz, kā tas izskatās, un tas arī dod to pārliecību, ka viņi ir izvēlējušies pareizu ceļu, ka viņiem šī vide aizrauj un patīk. Un, protams, arī darbdevējiem ir ļoti, ļoti jāpiedomā pie tā, cik kvalitīva ir šis darba vides mācību posms, cik jaunieši ir iedvesmoti un ko viņi iegūst no tā.
Paldies, pēc sarunas ar jums noprotu, ka vispār viedā jobā mēs profesionālā izglītībā esam uz pareizā ceļa. Protams, problēmas ir, par kurām jādomā, bet virzienā